Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä -podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Miten matkanteko oikein muuttuu sähköautoillessa? On miljoona appia, epäselvyyttä siitä, mitä latausmatkalla maksaa. Samalla nopeat latauspaikat ovat täynnä ja osa vanhentuneita tai rikki. Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä -podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Terve taas.
Tervehdys. Mä oon nyt se kokemusasiantuntija.
Niin, nykyään sähköautoilija itsekin.
Kyllä vaan.
Tänään meidän kanssa sähköautojen latausviidakossa selviytymässä ovat energiateollisuuden asiantuntija Tuukka Heikkilä ja Kempowerin viestintäjohtaja Paula Savonen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Mikä on yllättävin asia, joka muuttuu sähköautoon vaihtaessa? Minä en omaa minkäännäköistä kokemusta, joten nyt olen vain pelkkänä korvana.
No varmaan se itsestään selvin asia kaikille tuttu on se, että se tankkaus ei enää kestä muutama minuuttia, vaan sen aika vaihtelee. Että sähköautollakin näin, niin sitä on monta eri tapaa ladata niin kuin todella hitaasta, todella nopeaan. Näin, niin tämän hahmottaminen vaatii vaan uudenlaista tapaa ajatella. Ja sehän menee sillä tavalla, että mitä hitaammin sitä autoa lataa, niin pääsääntöisesti sitä halvempaa se on. Niin siinä tulee tämmöinenkin optimointiharjoitus sitten eteen.
Niin Riitta, oletko sinä jo tottunut tähän?
No joo, toi ei ollut kyllä mulle ollenkaan yllättävintä, vaan mulle blondina oli yllättävintä se, että mä en voi ajaa sitä niin sanottua tankkia ihan viimeiseen viivaan tyhjäksi, koska mä en voi olla varma, missä mä sen loppujen lopuksi sitten lataan, vaan joutuu olemaan vähän enemmän tarkkana. Tästä on kyllä lähipiirissä vitsailtu, mutta en ole jäänyt kertaakaan tielle.
Kun vaihtaa sähköautoon, mitä siinä on oikein otettava huomioon?
No mun mielestä tuo lataus on se tärkein asia, että se on ainoa, mitä pitää vähän miettiä ja suunnitella, varsinkin jos lähtee ajamaan satoja kilsoja Suomessa, niin silloin pitää ennakkoon katsoa, että missä ne latausasemat on ja miten ne lataukset maksetaan. Mutta sitten muuten mun mielestä kaikki muut asiat, mitä pitää ottaa huomioon, niin on tosi iloisia juttuja. Esimerkiksi ei tarvitse miettiä vaihteita, auto on uutta teknologiaa, sitä on tosi helppo ajaa ja se on hiljainen. Että kaikki muu kuin se lataus, niin on semmoisia, että mä en kyllä niin kuin vaihtaisi takaisin. Mä oon 7 vuotta ajanut sähköautolla ja 3. menossa ja vaikka mä en olisi töissä Kempowerilla, niin en vaihtaisi takaisin.
Täytyy kyllä kompata ja oikeastaan tuossa tuli erittäin hyvä pointti tähän julkiseen keskusteluun. Eli siellä aika usein keskitytään näihin niin kuin negatiivisiin asioihin. Että sähköautoissa on paljon myös asioita, mitkä muuttuu parempaan suuntaan. Niin kuin sanotaan nyt tulevana talvena moni uusi sähköautoilija tulee huomaamaan sen, että sähköauto lähtee liikkeelle aina niin kuin palmun alta. Uskallan luvata, että siinä on aika moni leuka sitten lähempänä maata, kun niin ensimmäistä kertaa kovista pakkasta lähtee sillä liikkeelle. Näin, tämä on vaan sellainen asia, mikä pitää itse omakohtaisesti kokea.
Onko Paula sinun autosi lähtenyt palmun alta liikkeelle?
On. Mulla on nyt 3. auto menossa. Se ensimmäinen oli tämmöinen vanha Nissan Leaf, mikä on vähän semmoinen akuankkamallinen semmoinen pyörä. Ja siinä oli talvirange, eli 90 kilsaa kesärange, semmoinen 120 hyvänä päivänä. Sitten sen jälkeen mä ajoin Opel Corsa IT ja nyt mä ajan Polestar 2, joka on aivan fantastinen auto. Mutta toi kun sä sanoit, että palmun alta, niin se on ihan sähköauto aivan uskomattoman ihana talviauto. Se on helppo ajaa ja siis kun se reagoi niin nopeasti niin kuin sekä siihen, että vähentää nopeutta ja nostaa nopeutta. Talvella toki se range on vähän lyhyempi ja se on sitten toinen asia, mihin pitää valmistautua. Mutta siis mä halusin ehkä jatkaa tuosta, kun äsken puhuttiin, että mihin pitää valmistautua ja mikä muuttuu, kun vaihtaa sähköautoon, niin se lataus. Jos lähtee muutaman 100 kilometrin reissulle, meillä on omalla perheellä mökki Savonlinnassa ja tuosta Espoosta sinne on 400 kilometriä, niin ne latausasemat on nyt jo oppinut 7 vuoden aikana ja sinnehän on tullut ihan mielettömän paljon uusia latausasemia nyt vuosien aikana ja nyt se on jo aika helppoa. Mutta jos mä lähtisin ajamaan vaikka Vaasaan, mihin mä en ole ikinä mennyt sähköautolla, niin kyllä mä ottaisin selvää tai mä suunnittelisin pikkasen sitä matkaa, että missä mä lataisin sen kerran tai kaksen matkan varrella. Että se on semmoinen, että jos varsinkin jos pienten lasten kanssa matkustaa kovalla kelillä, niin suosittelen vähän suunnittelemaan.
Joo, oikeastaan tuohon ihan vaan sellainen lisäys, että varmaan tärkeä asia sähköautolla matkan teossa on se, että siitä saa sitä kokemusta. Että kokemus tuo sitä varmuutta ja niin kuin tässäkin puhuttiin kaksi eri reissua pääkaupunkiseudulta näin, niin Savonlinnaa, Vaasaan näin, niin kyllä ne tarvii vain sen yhden latauspysähyksen näin. Ehkä kaksi, jos tekee mieli näin, mutta ne ei ole mitään sellaisia tunnin pysähyksiä, ne on jotain parikymmentä minuuttia, mitä on niin kuin keskimääräinen sähköautoilijan pysähys tuolla suurtehoisella latausasemilla muistaakseni näin.
Onko teillä kummallakaan sitä kokemusta, että olisitte unohtaneet auton ladata ja sitten jäätte tuonne tien päälle?
Mä en ole koskaan jäänyt tien päälle, eikä ole, mulla on itse asiassa semmoinen perhe, mun äiti on 77, hän ajaa sähköautoa, hänelle tulee toinen sähköauto, koska hän ei ole jäänyt koskaan tien päälle, hän ajelee yksi just tuonne Savonlinnaan. Mun mies ajaa nyt toisella sähköautolla, hänkään ei ole jäänyt tien päälle, enkä mäkään. Ja me ollaan reissattu siis hiihtolomalle tuonne Ruotsiin ja me ollaan menty Norjaa ja ajeltu Tanskassa, että ei sitä,
joo,
ei.
Joo.
Mutta mä oon unohtanut ladata autoa kyllä, siis sitten niinku kotona tässä arkiajossa, että mä oon jotenkin tullut ajatuksissani kotiin, mä pystyn lataa kotona auton. Ja sitten mä oon siinä, kun mä ajan kotiin, niin mä oon miettinyt, että okei, että on verran, että mullahan pitää mennä huomenna sinne ja tänne. Mä ajan aika paljon Lahteen, kun Kempaurin pääkonttori on Lahdessa. Ja sitten aamulla mä oon siinä, että no ei ollutkaan nyt sitten Paula laittanut autoa lataukseen. Että se on ehkä myös se, että sitä on jo niin sinut sen sähköautolun kanssa, että sitä ei arjesena oikeasti mieti. Mm. Mutta ei tuolla tien päällä tapahdu.
Onko Tuukka jäänyt koskaan tien päälle vielä?
Ei, en ole, mutta silloin kun mä sain ensimmäisen sähköauton niin huhtikuussa 2017, niin silloin kun ensimmäiselle pitkälle reissulle lähdettiin vaimon kanssa näin, niin kyllä lähellä kävi. Että se oli sitten semmoinen perinteinen kauhutarina näin, että ikkunat huurussa ilman lämmitystä ajetaan sitten 2% akkua, kun päästään latausasemalle. Mutta se nyt menee ihan vaan sen opettelun piikkiin ja sekin oli myös tällainen niin kuin hyvin pieni akkunen Nissan Leaf auto, että sen matkantekokyky on hyvin rajallinen, että ei tollaisia kokemuksia oikein nykyisillä autolla, varsinkaan nykyisellä latausinfralla, niin ei enää oikein saa, koska sanotaan nyt näin, että Oulun eteläpuolella näin, niin kyllä aika harva valtatie on sellainen näin, että niitä latausasemia ei olisi muutaman 10 kilometrin välein. Toisin oli silloin aikanaan 2017.
Kyllä itse nyt kun on sähköautolla sen vuoden päivän ajanut, niin kyllä sen on huomannut, että kun jos lähtee, mä oon käynyt pohjoisessa auton kanssa, niin täytyy suunnitella se matka niin, että oletus on, että mä lataan sen tossa. Mutta jos siinä ei olekaan vapaita latauspisteitä, niin on se backup, mikä on sitten se seuraava kohde, joka on kuitenkin sillä etäisyydellä. Tätä joutuu kyllä niin kuin miettimään. On mulla sattunut kerran niin, että se kohde, missä mun piti se ladata, niin siinäpä ei lataus sitten lähtenytkään, nopeampi lataus käyntiin, jolloin jouduttiin tekemään sitten suunnitelman vaihtoehto, että okei, 100 kilometriä vielä ja sitten. Mutta sitten oli jo pakkotilanne, että sitten pitää oikeasti ladata.
Täällä on kommenttipuheenvuoroja pyydetty. Paula ensin.
No hei, jotta tästä mun sähköautoilun historiasta ei tulisi vielä ruususta kuvaa, niin tokikin minullakin on käynyt. Mä muistan yhden semmoisen tammikuisen, helmikuisen illan tuolla Kouvolan suunnalla, kun meillä oli mulla oli se vanha Nissan Leaf, niin mä oon kyllä niin kuin mennyt sinne Kouvolan veturiostoskeskuksen pihaan silleen, että oli lapset takapenkillä ja ikkunat huurussa ja 19 kilsaa rangeet. Sen mä esimerkiksi muistan, että
se
olisi ryömittänyt vielä monta.
Kymmeneen on päästänyt.
Sitten mä oon aina miettinyt, että kyllähän Suomessa sähköä saa. Tämän podcastin nimi on Sähkö tulee töpselistä. Että kyllähän sukola aina sit voi ladata, mutta siinä vaan menee paljon kauemmin. Mutta siis toi, että Suomessa Oulusta alaspäin mä oon ihan samaa mieltä, että ei enää välttämättä ole siitäkin, että niitä latauspisteet ei olisi. Mutta siitä se sitten, että onko ne vapaana silloin. Että onko siellä plugi vapaana, kun meinaa pysähtyy?
Tuohon oikeastaan sellainen tärppi vaan, että kannattaa katsoa sitä ajankohtaa, milloin lähtee ajamaan, että onko se sitten se juhannus ja, tai sitten joululoma. Tai hiihtoloma on ehkä kaikista pahin, kun silloin sattuu niitä viikonloppuja, kun vaihdetaan niitä vuoroja siellä Lapissa näin, niin silloin, jos ajaa siihen pahimpaan ruuhka-aikaan näin, niin silloin on niin kuin todella ratkaisevaa katsoa, että pääsee sitten sen suunnitellun latauspysähyksen lisäksi myös niin sanotaan parille muulle latausasemalle. Näin, mutta sitten taas tällaisessa normaalissa arkiajossa, että jos vaikka tekee jotain työreissua arjessa näin, niin kyllä niillä tilaa on niin kuin pääsääntöisesti. Että ne on näitä lomaruuhkia, joskus viikonloppuisinkin ne on aika kovalla käytöllä näin, mutta meillä ei Suomessa ole mitään niin kuin ihan hirveän pahoja ruuhkia, että meillä on tuo latausinfra, sitä on rakennettu niin hirveätä vauhtia, että se on pysynyt sitten kyllä autojen vauhdissa mukana.
Jos palataan sitten tuohon vielä matkan päällä lataamiseen, niin Tuukka sanoitkin äsken, että sehän on tosi nopeeta. Mitä se tarkoittaa, että lataus on tosi nopeeta? Niin kuin määrittele se.
Mä muistelen, että sellainen keskimääräinen latauspysähdys olisi jotain parinkymmenen minuutin luokkaa. Että se on oikeastaan enemmän siitä, myös siitä kiinni, että millaisella porukalla ollaan liikenteessä näin, että eihän 20 minuuttia jollekin lapsiperheelle ei se riitä alkuunkaan. Sitten se auto latautuu siellä vaan täydempään näin, että sähköautoissa on se juttu, että ne lataa siinä, niin kuin, kun akku on tyhjä, näin ne lataa silloin niin kuin suurimmalla teholla ja sitten kun se täyttyy, niin se teho pienenee. Näin, että periaatteessa jos haluaa niin kuin ihan urheilua tuosta tehdä näin, niin sitten kannattaa ladata vaan ehkä puoleen asti se akku ja jatkaa matkaa näin, niin sitten saa niin kuin aina sen niin kuin parhaat tehot irti. Mutta oikeasti se normaalissa arjessa niin ei sitä tule mietittyä, vaan se auto on yleensä valmis siellä pihalla, sit kun kuljettaja ja muut on valmiita.
Voiko tätä latausta muuten jollain tavalla ohuesti jopa verrata matkapuhelimen lataukseen? Mäkin olen kuullut, että matkapuhelintakaan ei kannattaisi periaatteessa siihen 100% ladata, vaan jättää se vaikka 80%.
Pitää paikkansa, että ihan sama periaate. Molemmissa on litium-ioni-akku. Sama juttu puhelimessa näette, kyllä puhelimeenkin lataus hidastuu sitten sitä mukaan, kun mennään täyteen. Ja oikeastaan sitten se vielä toisellakin tavalla vertautuu puhelimeen, että jos se kotilataus nyt löytyy näin, niin ihan kuin puhelinkin näin, niin se auton akku on aamulla aina täys. Että valtaosahan meistä ei tarvitse arjessa niin kuin suurteholatausta, että ne jää sitten vaan pidemmille reissuille, kun mennään vaikka sukulaisia katsomaan tai muuta.
Aika paljon on kuitenkin ihmisiä, joilla ei ole mahdollista kotilatauksia. Jos asut Helsingin keskustassa kerrostalossa, niin eipä ole sitä saumaa. Joo. Niin mitä te sellaiselle ihmiselle antaisitte vinkiksi?
Helsingissä on onneksi myöskin jo tullut noita pikalatureita. Just puhuttiin itse asiassa sulla, onko sulla tämmöinen tilanne?
Mulla on sellainen, ei ole kotilatausmahdollisuutta. Joo.
Mutta tämä on semmoinen asia myöskin, mihin mä tiedän, että pitää tulevaisuudessa löytyä ratkaisu. Että kyllähän kaupungeissa myöskin sähköautojen määrä lisääntyy. Että myöskin esimerkiksi meillä on kollegoja Saksassa, niin siellä Berliinissä, niin ihan sama juttu. Tai Lontoossa, että siellä sähköautojen määrä lisääntyy, eikä ole sitä kotilatausta. Ja siihen pitää löytää ratkaisu tavalla tai toisella, että täytyy lisätä niitä keskinopeita latureita kaupunkeihin tai sitten pikalatureita.
Ja tai hankkia koira, koska kun lähtee koiraa ulkoiluttamaan, niin se on yleensä aina se tuntiaikaa ladata. Kyllä. Että suunnittele lenkityksen sillä, että näin minä toimin.
Kyllä.
Joo, mutta tuohon oikeastaan lisäisin, että täällä Helsingissä on nyt tullut investointipäätökset, että noita latausasemia tulee aika paljon tänne lisää ja tulee jopa noille takseille yksityiskäyttöön tarkoitettua latausasemia. Ja se on paljon tässä on myös kiinni siitä, että miten se ihminen itse tottuu sitä autoa käyttämään. Että on kuullut sellaisia tapauksia, että mitkä he käy niin kuin ihan kaupassa lataamassa. Aina kun käy ostoksilla näin, niin pistää auton lataukseen ja se riittää heidän arjessaan niin kuin todella hyvin. Toiset taas sitten pystyy töissä lataamaan auton täyteen ja pärjää sillä sitten oikein hyvin näin. Ja itse on kyllä sen kannalla vahvasti, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kaikki taloyhtiöiden autopaikat näin, niin kyllä kannattaisi sähköistää, että siitä hyötyy myös sitten ihan ne polttomoottoriautoille, että kun saadaan siihen lämmitys samalla näin. Se olisi semmoinen niin kuin tavoitejuttu, mutta kyllä meillä tulee niin kuin monenlaisia ratkaisuja olemaan ja oikeastaan vaan aika näyttää, että niin kuin miten ihmiset tottuu sitten käyttämään näitä. Että jos ihmiset sanoo, että ne on tyytyväisiä siihen kaupassa ja työpaikalla lataamiseen näin, niin sitten ne on. Sitten me mennään sillä.
Sinä Riitta olet tämän pöydän tuorein sähköautoilija. Oliko se ensimmäinen lataus helppoa vai vaikeaa?
Ihan ensimmäinen vähän oli ihmetteli, mutta sen jälkeen täytyy sanoa, että sehän riippuu ihan siitä, mikä appi sulla on käytössä. Mä just eilen jouduin pakkotilanteeseen, piti ladata ja huomasinkin, että jotain oli sitten kortissa hämminkiä. Jouduin lataamaan uuden appiin ja se oli aivan totaalisesti erilainen kuin se, mitä mä normaalisti käytän. Ja mä olin jopa epävarma siitä, että lataako tämä nyt vai eikö tämä lataa ja miten tämä toimii. Ne on aivan ääripäitä eri systeemit ja se tekee sen vaikeaksi, että jos sä sillä tutulla turvallisella appillä pystyt lataamaan ja valitset sen, että okei, näin mä oon toiminut, että mä käytän, en viittinyt tässä mainostaa, niin käytän tiettyä appia ja tiettyä latauskuvioa, mutta sitten jos joutuu toiseen tilanteeseen, niin tulee vaikeuksia.
Minkä takia muuten tämä latausinfra tuntuu nyt niin monimutkaiselta? Mä en ole sähköautoilija, joten valistakaa minua.
No, voisin mennä oikeastaan vähän ajassa taaksepäin tässä. Eli mä oon itse ollut tässä sähköauton latauksen standardoinnissa mukana 6 vuotta. Ja mä muistan jo silloin niin kuin alkuaikoina puhuttiin semmoisesta teknologiasta kuin plug and charge, joka niin kuin on sama mitä Tesla on käyttänyt alusta pitäen. Eli laitetaan liitin kiinni autoon ja lataus alkaa. Se auto hoitaa sen kaiken maksupolitiikan siinä ja silloin aikanaan näytti siltä, että no kyllähän nyt toi pitää saada, mutta siinä on vaan erinäisiä asioita sitten sattunut, että se teknologia ei ole vieläkään valmis. Sitten meillä ei nyt tällä hetkellä sitä ole, mutta en oikeastaan tiedä ketään, että kuka varsinaisesti olisi sen kannalla, että niin kuin meillä pitäisi olla jokaiselle lataustoimijalle oma appi, oma tagi, että kyllä se jotain keskitettyä ratkaisua tämä huutaa ja sellainen nyt on tulossa, kun EU:ssa hyväksyttiin tämä niin kutsuttu AFIR-asetus, joka siis määrää näille vähintään 50 kilowatin latureille maksukorttimahdollisuuden ja se sitten oikeastaan ratkaisee tämän näin, niin kuin, että sun ei koskaan tarvitse, jos sä matkaa teet, näin, niin ei tarvitse miettiä sitä, että pystynkö mä lataamaan näillä, koska kaikilla pystyy lataamaan sitten sillä pankkikortilla. Siihen sitten todennäköisesti, tämä on oma veikkaus, että siihen tulee kyllä jollain aikavälillä se plug and charge. Eli sitten, että ei tarvitse sitä pankkikorttia enää, vaan riittää, että sä menet autolla siihen. Näin, niin mä näkisin, että nämä on ne kaksi ratkaisua, että mitkä sitten tulee siitä viimeistään vuodesta 2027 eteenpäin. Eli kyllä tämä kehitys kehittyy ja mä näkisin, että tämä monen appin, monen tagin viidakoksi sitä voi kutsua, niin tämä on vain väliaikainen tilanne.
Mites Paula, näetkö samalla tavalla?
Joo, plug and charge itse asiassa on semmoinen, että esimerkiksi meillä Kempowerilla niin meillä on valmius siihen. Ja meillä on itse asiassa Norjassa asiakas, joka on suunnitellut koko sen latauskentän niin, että rekisteritunnistus ja sitten sen asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Että se teknologia on olemassa, mutta niitä autoja ei ole liikenteessä. Niitä on vaan harva ja se johtuu nyt siitä, että ehkä niin kuin katsoisin enemmän tuonne autovalmistajien suuntaan siinä, että esimerkiksi me pystytään se tekemään, me toteutetaan sitä, joo me tehdään sitä busseille, me bussit, niin kuin siinähän ei tarvitse mitään tunnistautumista, me tehdään isoja bussivarikoita ja se teknologia on olemassa, mutta autoja ei ole liikenteessä. Mutta me ollaan sitouduttu siihen kehitystyöhön ja halutaan ensisijaisesti helpottaa sitä latauskokemusta ja sitä, että se olisi mahdollisimman simppeliä. Silloin, kun Kempower lähti kehittämään ekolatureita, niin meidän insinöörit, ennen kuin ne teki paljon mitään, niin ne otti sähköauto alle ja meni tutkimaan, kokeilemaan kaikki latureita, mitä Lahden seudulla ja Etelä-Suomessa löytyi. Ja kirjoitti ylös kaikki ne kokemukset, plussat ja miinukset ja siltä pohjalta lähti kehittämään. Ja tavoitteena meillä edelleenkin on tehdä se lataus mahdollisimman helpoksi. Siis mitä tulee tuohon maksamiseen, niin pystytään tarjoamaan kaikkia vaihtoehtoja ja se on hyvä, että tuo AFIR-asetus tuli, koska sekin helpottaa sitä sähköautoilijaa arjessa. Et Suomessa esimerkiksi on tosi vähän vielä noita maksukorttipäätteitä, kun esimerkiksi Iso-Britanniaan meiltä lähtee joka ikinen laturi maksukorttipäätteellä. Et siinä on niin kuin maakohtaisia eroja on tosi paljon.
Joo, ja tuohon oikeastaan lisäisin vielä näin, että siellä on ollut myös se, että nämä maksukorttisäännöt, näin, niin ne on vähän kaivannut päivitystä näin, että miten esimerkiksi kuittipakon suhteen tehdään näin, että eri maissa on sellaisia niin kuin paperikuittivelvoitteita esimerkiksi näin, niin tällaisia on siellä niin kuin taustalla sovittu ja sitten näiden maksukorttijärjestelmien toimittajien kanssa on niin kuin kehitetty niitä järjestelmiä paremmin soveltuvaksi tähän lataukseen, että kyllähän meillä edelleen se yksi kysymys, mikä tässä jää, on se, että niin kuin jos auton tankkaa näin, niin se on oikeastaan yksi tapahtuma, se maksaminen. Se päättyy siihen, kun laittaa sen pistoolin siihen kiinni, mutta sähköauton lataus, se pitää aloittaa ja se pitää lopettaa. Siinä tulee sitten sellaisia tiettyjä kysymyksiä näin, että jos autossa ei ole mahdollisuutta lopettaa sitä näin, niin sitten se menee haastavaksi. Mutta tuohon vielä sitten se, että aivan totta, että tässä on ollut kyllä suurin kompastuskivi tässä plug and chargeissa on ollut ne autovalmistajat, että niitä on monenlaisia, sitten ne pitäisi kaikki saada tekemään töitä yhdessä, niin ei niitä kyllä sitten saa. Että kyllä mä oon ihan Paulan kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä latausinfratoimijat, kyllä ne on niin kuin ollut alusta pitäen halukkaita ja kyvykkäitä niin kuin ottamaan sen teknologian käyttöön, mutta autojen suhteen on ollut sitten sitä kompastusta.
Mutta sä sanoit, että vuonna 2027 tulee se EU:n asetus, jonka äsken mainitsit, niin tulee, että silloin pitäisi niin kuin olla jo pankkikorttimahdollisuus.
Kyllä, viimeistään 2027, että nythän nämä suomalaiset toimijat on jo niin kuin alkanut niitä asentelemaan näin, että tästä se pikkuhiljaa etenee ja se on kyllä se niin kuin keskeinen keino sille, että tuossa on vielä sellainen juttu, että varsinkin tuolla Keski-Euroopassa näin, niin halutaan sellainen keino, että miten se lataus voidaan maksaa silleen anonyymisti. Ja totta kai noita niin kuin pankkikortteja näitä, niin niitä kai saa silleen niin kuin prepaidinä siellä näin. Niin sitten kun toi plug and charge, se aina tunnistaa sen auton, millä sä lataat. Mutta sitten sillä pankkikortilla näin, niin sillä sitten pystytään hoitaa se anonyymisti, jos siihen on tarvetta näin. Että se ei tarvitse mitään sellaisia niin kuin asiakkuuksia, millä nämä tietyt tahot on sitten vähän allergisia.
Miten sähköauton toimintamatka vaikuttaa matkustuskokemukseen ja miten pitkiä matkoja sille voi ajaa? Nythän me olemme puhuneet siitä, kuinka lyhyitä matkoja Nissan Leafillä joskus on ajettu, mutta kuinka pitkiä matkoja voi nykypäivänä ajaa?
Sanotaan, että ehkä tyypillinen auto tänä päivänä on sellainen, että sillä voi talvella ajaa semmoista 300 kilometriä ja sitten kesällä 400 kilometriä. Mutta kyllähän se riippuu niistä olosuhteista jonkun verran, että oikeastaan ihan voisin tällainen pienen niin kuin vinkin kaikille kertoa, että meillä on myös sellainen sivusto, mihin kerätään näitä toimintamatkatestejä Suomessa tehtyjä, Suomen olosuhteissa tehtyjä kuin fltp.fi. Se on oikeastaan sellainen niin kuin suomalaisten vastine sille niin kutsutulle VLTP standardille, joka niin kuin ilmoitetaan jokaisen auton kanssa se toimintamatka näin, niin FLTP on vähän niin kuin Finland-wide testi.
Niin kuin meillä on kuitenkin on 4 vuoden aikaa ja on talvea ja vaikka tiet ovat, no tästä on monennäköistä näkemystä, mutta minusta ne ovat vähintään kohtuullisessa kunnossa. Mutta kuitenkin meillä olosuhteet ovat aika lailla erilaiset kuin vaikka Etelä-Euroopassa. Niin tämä FLTP on nimenomaan se, mitä kannattaa nyt seurata.
Mä sanoisin, että se on se niin keskeisin paikka, mistä löytyy ihan niin kuin sellaista tutkittua tietoa. Että ne on ihan, mä oon itsekin ollut niissä tapahtumissa mukana, että sinne tulee niin kuin viimeisimmässä tapahtumassa oli yli 100 autoa, millä ajettiin nämä toimintamatkatestit näin. Niin sieltä saa sitä tietoa. Muistaakseni voin nyt ihan antaa tärppinä näin, että siellä taisi olla talven toimintamatka näin, niin se oli suurin piirtein 70% siitä VLTP-lukemasta. Ja tämä vastaa hyvin myös niin kuin omia kokemuksia näin, että mä olisin itse sanonut, että noin 2/3 siitä VLTP-lukemasta. Että kyllähän se alenee se toimintamatka, mutta kyllä sillä 300 kilometrilläkin jo aika pitkälle pärjää näin, että tästä niin kuin Jyväskylän ohikin saa vielä ajaa täältä Helsingistä näin, että pitää alkaa miettimään sitä latausta.
Käytännössä, kun mä vertaan siihen vanhaan Nissan Leafiin, niin nythän voi ajatella, että noilla uusia sähköautoilla voi ajaa ihan surutta Tampereelle, Turkuun, Lahteen ja takaisin. Tällä uudella autolla voi kesäpäivänä ajaa Savonlinnaan, mutta silloin pitää olla hyvä sää. Ja sitten talvella taas pitää ottaa huomioon, että pakkanen vähentää sitä rangeja. Vesisade, jos asfaltti on märkä, niin sitten se vähentää rangeja tai loska. Kova tuuli, että voi olla kirkas sää ja lämmin, mutta jos on ihan hirveän myrskytuuli, niin se vähentää rangea. Mutta jotenkin mä haluaisin niin kuin silleen maalaisjärkisesti rauhoittaa kaikkia, että kun sen sähköauton saa, niin sitten sen tosi nopeasti oppii ja sitten oppii hahmottamaan sen, että kuinka pitkälle sillä pääsee ja miten se toimintamatka eroaa huonolla säällä ja hyvällä säällä ja talvella ja kesällä, että muutaman kuukauden niin se englanniksi sanotaan range anxiety, niin tämä toimintamatka-ahdistuskin sitten pienenee. Mutta se range anxiety, mä en tiedä, onko sulla ollut uutena sähköautoa, mä muistan sen, että se on ihan siis, se on ihan tunnettu termi, että sitä käytetään ja siis sitä pikkuhiljaa siitä vaan sitten niinku vapautuu.
Jo alkuun pelkäsi juuri sitä, että entäs jos toi mittari ei näytä oikeat ja mitä lukemaan nyt seuraan. Mutta kyllä joskus tulee ylläreitä. Jos ajat kovaa moottoritiellä, oot ajanut 80 viimeiset ajat ja sitten ajattelet, että no ajamallahan kotona vielä niin paljon virtaa, että tästä nyt vaan. Ja sitten lähtee ajamaan 120 ohittelee pienellä ylinopeudella, niin yhtäkkiä huomaa, että hups heijaa. Täytyy kuitenkin kotona etsiä, jos meinaa aamulla lähteä liikenteeseen, niin jostain se latauspiste. Mutta sitten kuulijoille täytyy kyllä nyt sanoa, että tässä on nyt Nissan Leaf mainittu aika monta kertaa vähän kielteisessä valossa. Mä veikkaan, että täällä kaikki tarkoittavat sitä, että niitä ensimmäisen sukupolven sähköautoja, joissa range oli lyhyt. Sitä varmaan tarkoitamme kaikki, emmekä sinänsä Nissania automerkkinä.
Kiitos todellakin. Ja myöskin se, että työnantajallani kaikki firman autot on sähköautoja. Niitä on lukuisia merkkejä, lukuisia brändejä ja ovat tosi hyviä.
Joo, vielä tuohon noin, että kun sitä Nissan Leafia ei alun perinkään missään nimessä markkinoitu edes pitkän matkan autona. Että jos se kantama on tosiaan reilu 100 kilometriä ja näin, niin kyllä se on enemmän mennyt niin kuin meillä semmoisen urheilun piikkiin näin, että katsotaan mihin tämä auto pystyy. Näin, että ne on erittäin hyviä niin kuin kaupunkiautoja ja siihen ne on tarkoitettukin.
Mistä saa selvyyttä siihen, mitä latausmatkan varrella maksaa?
Lataushinnoista on ollut oikeastaan paljon puhetta ja siinä on niin kuin vaihtelevia käytäntöjä, että kyllä se niin kuin keskeisin asia, mikä tulee nyt muuttumaan sitten tämän niin kuin pankkikorttimaksamisen myötä, että sille niin kuin ainakin joku tietty hinta tullaan ilmoittamaan. Eli että paljonko se lataus maksaa, jos ei ole mitään asiakkuutta. Mutta sitten näillä autovalmistajilla on myös sitten sellaisia omia niin sanottuja etuohjelmiaan näin, että kun heidän kautta hankkii sen jäsenyyden näin, niin sitten se lataus maksaa vähemmän. Siinä on oikeastaan ne kaksi hintatietoa, mitä sanoisin näin, että se latauskortilla ja sitten latausjäsenyydellä näin, niin niitä kautta sitten selviää näin.
Voiko sähköautoilija tänä päivänä jo luottaa siihen, että lataus onnistuu matkan aikana?
Kyllä voi. Joo, kyllä voi, mutta mä oon pahas paikassa, koska mä edustan laturivalmistajaa. Mä en halua kommentoida meidän kilpailijoita, mutta mulla on luku meidän latureista ja se on itse asiassa ihan tuore. Tuossa kesän kuukausina meillä mentiin läpi valtava datamassa ja katsottiin ympäri maailmaa, että mikä on meidän latureiden uptime, eli tämä niinku toiminta-aste. Se on yli 99%. En pysty kommentoimaan muiden valmistajien latureita, mutta Kempowerin latureilla, jos lataa, niin me pystytään lupaa, että ne toimii itse asiassa pitkälti yli 99% ajasta. Ja se on itse asiassa yksi meidän tavoite. Ja siinä palataan siihen latauskokemukseen, että meidän tavoitteena on se, että se sähköautoilija voi luottaa siihen, että se laturi toimii. Ja tämä on muuten ihan hirveän tärkeä. Nyt mä en puhu Kempowerin edustajana, mä puhun ihan sähköautoilijana. Että näiden vuosien aikana niin se on mun mielestä mennyt eteenpäin. Niin kuin jos miettii kaikkia laturivalmistajia ja kaikkia latureita, mitä tuolla maanteillä on. Että kun niitä on enemmän, niin sitten voi luottaa siihen, että ne toimii. Mutta se on niin kuin, tämä toimintamatka on ehkä se, mikä uutta sähköautoilijaa huolestuttaa. Ja sitten toinen on se, että kun menee lataamaan, niin jos se laturi ei toimikaan. Että ainakin me ollaan valmiita omalta osaltamme tekemään kaikkemme, että se lataus olisi luotettavaa ja se aina toimisi. Ja Pohjoismaissa tilanne on hyvä, mutta kun se tuolla muualla maailmassa ei vielä ole. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon pidemmät etäisyydet. Se on tosi paljon tehtävää vielä sen latausinfran kanssa. Sama kuin esimerkiksi Australiassa, niin meillä on tässä kyllä aika iso työ vielä edessä.
Mä sanoisin, että mä en pelkää auttaa sähköautoilijana sitä, että sitä etäisyyttä enää, että kuinka paljon voi ajaa. Mutta sitä kyllä edelleen pelkään, että onko varmasti sitten latauspaikkaa, että vaikka se laite toimisi, mutta mistä äsken pitkään keskustelitte kentästä latausinfrassa, että onko niitä riittävästi. Että ei siellä matkan päällä sitkun, niin ei sillä hitaalla laturilla kyllä mielellään sitten lataa, vaan se pitää olla teholaturi tai mieluummin supertehollaturi. Ja niihin on sitten kaikki haluaa, että kyllä se matkan ajoitus on varmaan, mitä Tuukka tuossa aikaisemmin sanoi, niin sellainen iso juttu.
On, ehdottomasti. Ja siis tämä me nähdään myös eri maista, ei vaan Suomesta, vaan Norjasta, UK:sta, että ihmiset tykkää pysähtyä niillä latauskentillä, missä on useampi kuin yksi tai kaksi plugia. Ihan ehdottomasti. Ja mitä enemmän, sitä enemmän. Norjassa on jo latauskenttiä, missä on 16 tai jopa 32 plugia, eli tämmöistä töpseliä, millä ladataan.
Onko tämä muuten enemmän tämmöistä jo psykologiaa, että ihminen tykkää pysähtyä siellä, missä näitä on enemmän?
Siis todennäköisesti, koska nyt siis meillähän kertyy tätä dataa tuonne meidän pilvipalveluun ja sieltä siis näkyy, että ne on käytetyimpiä ja suosituimpia latausasemia. Erityisesti Norjassa näkyy, koska siellä se sähköautoilu on pikkasen edellä ja se on hyvä tämmöinen pelikenttä ja saadaan dataa sieltä, niin kyllä, aivan varmasti, koska ihmiset on tyytyväisiä, jos ne saa edes esimerkiksi 30 kilowattia sieltä.
Kun niin 30 kilowattia, se on jo kuitenkin lähes 200 kilometriä normia jossa.
Niin, tai 50. Ja meidän systeemissähän se vapauttaa, sitten kun joku Audi lähtee siitä, niin sitten se nostaa sen tehon. Mutta että se, että ihminen edes pystyy lataamaan eikä jää niin kuin täysin ilman.
Se alkuperäinen kysymys, että niin kuin voiko sen latauksen luottaa näin, niin täysin samaa mieltä, että kyllä siihen voi nykyään luottaa. Ja nimenomaan veit sanat suustani näin, että mitä isompi latauskenttä näin, niin sitä todennäköisemmin sinne ihmiset hakeutuu. Mutta ihan kaikki ei tiedä tuota, että kun niissä latauskartoissa, siinähän vaan näkyy näin, että tuolta saa suurteho sähköä, mutta siitä ei näy, että onko siellä 2 vai 20 latauspistoolia ja näin. Että se olisi tosi tärkeää katsoa näitä, varsinkin silloin kun on nämä lomaruuhkat. Näin, niin kyllä mä silloin itse ihan alitajuisesti suosin mahdollisimman suuria latauskenttiä. Se on tosi tärkeää huomata, että ei missään nimessä ainakaan jättää latausta sellaisen paikan varaa, että missä on joku 1 tai 2 latauspistoolia. Että siinä voi olla joku kuorma-auto pysäköity se eteen ja sitten ei kukaan saa sähköä. Näin, mutta jos niitä on 20 näin, niin sitten saa jo ihmeitä tapahtua, että sieltä ei sähköä saa.
Mun pitää kertoa tähän väliin. Norjassa on ollut, esimerkiksi pääsiäinen on tosi iso juttu Norjassa, niin siellähän on ollut ihan tappeluita niissä latausjonoissa.
Oho.
Kyllä. Siis nyrkkitappeluita.
Tervetuloa taksijonojen maailmaan.
Ja todennäköisesti nyt siis tämmöinen, koska hyvin paljon näistä asioista, jotka on tapahtunut Norjassa, niin siirtyy muihin maihin. Niin nyt toivotan malttia kaikille sähköautoilijoille, jotka kuuntelee tätä podcastia. Että ihan rauhassa vielä siellä jonossa. Ja siis mekin yritetään nyt miettiä tämmöistä lataussysteemiä jotain QR-koodilla, saat paikan 3 tai näin, että mitä ikinä niin kuin pystytään kehittämään avuksi.
Mutta ei se auto, jos joku on siihen just parkkeerannut siihen lataakseen, siihen laite 3 ja sitten sä meet sanoa, että kun mulla on tämä QR-koodi täällä.
Mutta jos ei saa sitä latausta avattu.
Niin, kyllä.
Mä oikeastaan lisäisin tuohon, että kun Norja on ollut sellainen edelläkävijä maa tässä sähköautoilussa ihan kirkkaasti, me ollaan kyllä sitten myös Suomessa voitu paljon oppia heiltä. Että esimerkiksi sellainen suhde, että montako autoa per pikalaturi tällaista käytetään näin, niin Norjassa se suhdeluku taisi olla 70 autoa per pikalaturi ja Suomessa suhdeluku on 30. Eli meillä on niin sanotusti tuplaten parempi tilanne Norjaan nähden, niin tuo selittää mun mielestä hyvin pitkälti sen, että minkä takia Suomessa näitä latausjonoja ei kyllä juurikaan ole ollut. Että ei ole läheskään tuollaista tilannetta, mitä Norjassa. Ja kyllä mä sanon, että niin kuin jonotuskäytäntöjä tärkeämpää on se, että me pidetään huoli, että sitä infraa on tarpeeksi, että ne autot saa ladattua, koska eihän ihmiset sitten, jos ne koko ajan saa pelätä sitä jonottamista näin, niin kyllä sitten siitä hommasta menee maku näin, niin panostetaan siihen infraa, että matkanteko on sujuvaa ilman, että tarvii liikaa stressata.
Joo, siis hei ihan oikeasti, siis latausjono, never heard, never seen. Että toivon mukaan sellaista ei tule, että mä ainakin asennoidun asiaan niin, että jos mä en saa latauspaikkaa, niin sitten mä oon jo etukäteen varmistanut, että jos mä en saa tuolta, niin mikä on se seuraava kohde. Se on vähän sama kuin autonpesu, että en mä mene jonoon jonottamaan autonpesupaikkaa.
Tähän vielä sellainen tekninen ratkaisu, mikä oikeasti on tähän latausruuhkiin ratkaisu, on se, että meillä tulee olemaan sellainen tilanne, että missä tuo kaikki lataustoimijat näin, niin niiden, ne välittää niiden latauslaitteiden tilanteen reaaliaikaisesti näihin autojen navigaattoreihin. Ja sen sijaan, että se kuljettaja itse miettisi näin, että pitääkö mulla ladata tuolla vai tuolla, voisiko tuolla olla ruuhkaa, tai katsoisi hyvän aika siitä ruudulta, että onko siellä ruuhkaa näin, niin ei. Auto tekee sen sun puolesta. Jos sä oot katsonut vaikka, että nyt tarvitsisi ajaa Rovaniemelle tästä näin, niin ja sitten Jyväskylässä alkaa olla vähän ruuhka, niin saattaa kehottaa, että nyt kannattaisi muuten tuossa Vaajakosken kohdalla ladata, että älä mene sinne Palokkaan asti, koska Palokassa on nyt niin alkaa vähän ruuhkaa tulemaan näin, niin teknologia ratkaisee tämän näin. Mä uskon, että ei tarvitse oikeasti niin kuin niiden kuljettajien itse miettiä näitä asioita kovin pitkään. Tällä hetkellä vielä jonkun aikaa joutuu, mutta kyllä ne autot tulee hoitamaan tuon niin kuin latauksen suunnittelun kuljettajien puolesta, että huoli pois.
Ja kyllä se nytkin kysyy, että hei, että haluatko, että etsin sinun latauspaikan, rinssisi alkaa olla vähässä 50 kilometriä taitaa olla mun autossa, missä se rupeaa etsimään paluttaessa latauspaikkaa.
Joo, ja sitten vielä yksi, mikä tulee muuttumaan, kun Suomessakin kuitenkin tulee näitä latureita olemaan vielä, ne tulee lisääntyä vielä tästä, niin sitten todennäköisesti ihmiset lataa lyhyempiä aikoja, että ei roikota sitä autoa siellä sitä 30 minuuttia tai edes 20 minuuttia, että vaan se tulee ovessa 10 minuuttia vartti ja sitten lähdetään pois, niin se osaltaan myöskin muuttaa sitä, että niitä latureita on vapaana.
Muutama sana sähköautojen akkuteknologiasta, millä tavoin se kehittyy?
No se kehittyy oikeastaan sillä tavalla, kaksi aika itsestään selvää suuntaa, että akkujen kapasiteetti kasvaa ja sitten niin lataustehot kasvaa jatkuvasti näin, mutta siitä tulee oikeastaan jokaiselle mietittäväksi sellainen ihan uudenlainen optimointiharjoitus, että jos verrataan vaikka bensa-autoa, niin se bensatankkihan itsessään ei maksa mitään. Eli sä voit mitoittaa sen vaikka kuinka isoksi, mutta akku, sehän on sähköautossa niin kaikista kallein komponentti. Näin, niin tämä oikeastaan vaatii niin kuin sellaista ihan uuden tyyppistä ajattelua näin, että mikä on kullekin sopivan kokoinen akku ja sitten toisaalta, että minkä tehosta latausta tarvitsee, koska se akun kasvattaminen, mutta myös lataustehon kasvattaminen, ne molemmat maksaa. Näin, niin tässä tulee monenlaisia ratkaisuja vielä, että meillä jotkut sanoo aina sille, että kohta meillä on kaikki sähköautot 1000 kilometrin kantamalla näin, mutta ei tule olemaan. Mä olen ihan täysin varma siitä, että koska läheskään kaikilla ei ole sille tarvetta. Me tullaan näkemään niin kuin iso kirjo ratkaisuja jatkossa.
Et se on vähän kuin venettä menisi ostamaan, että ostanko soutuveneen vai ostanko jo kyveneen.
Kyllä.
Kyllä. Ja mä oon samaa mieltä, että mä en itse asiassa usko, että henkilöautoissa akkujen koko kasvaa tuosta hirveästi, koska sitä ei, ne tulee olemaan ne autot liian kalliita. Totta kai varmaan joku high-end-mallista tulee aina olemaan, mutta se tulee olemaan liian kallista ja siinä ei ole mitään järkeä. Että kyllä semmoinen 400 kilometriä riittää. Ihmisen täytyy pitää biotauko jo jossain välissä, että sitä enemmän ei pysty ajamaan. Ja sitten toinen, mitä me nähdään meidän datasta, niin autothan ei pysty ottaa, kun yritetään tehdä mahdollisimman tehokasta latausta. Niin se on hyvä esimerkiksi rekka-autoille, jotka tulee bussit ja rekat sähköistyy, ne tarvitsee niin kuin todella kovia tehoja ja isoja akkuja, mutta henkilöautothan ei pysty ottaa sitä huipputehoa, se akku ihan muutaman minuutin ja sitten se laskee. Et ne kaksi. En usko, että henkilöautoissa yli 400 kilometrin tarvitaan niin akkuja.
Miltä näyttää tulevaisuus? Ajammeko kohta kaikki sähköautoilla?
Ei ihan kohta, mutta jossain vaiheessa kyllä.
Samaa mieltä. Et ei ihan kohta, mutta jossain vaiheessa kyllä. Että eri mantereet maailmassa, eri maat kehittyy eri tahtia, autokanta uusiutuu eri tahtia, mutta Meidän latureita on viety jo kaikkiin maanosiin, aika moneen maahan maailmassa. Sitä sähköistymistä tapahtuu kaikkialla, ei vain henkilöautoista, myöskin busseissa, työkoneissa, kaivoksissa. Et se on ihan valtava se aalto, se menee pikkuhiljaa eteenpäin ja kyllä mä uskon siihen, että se tulee kääntyä niin päin, että kun tällä hetkellä sähköautot on, ajoneuvot on vähemmistö ja polttomoottoriajoneuvot on enemmistö, niin jossain vaiheessa mä en lähde veikkaa vuosia, niin se kääntyy toisinpäin.
Olemme saaneet rautaisannoksen taas sähköautoilusta. Paljon kiitoksia vieraille, paljon kiitoksia hyvästä keskustelusta ja turvallisia kilometrejä kaikille.
Kiitos.
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 Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.